Awak sakit apa?
Awak sakit apa?
Awak sakit apa?
Sejak bila kepala awak rasa sakit?
Sejak bila kepala awak rasa sakit?
Sejak bila kepala awak rasa sakit?
Saya akan memberi ubat kepada awak.
Saya akan memberi ubat kepada awak.
Saya akan memberi ubat kepada awak.
Awak perlu mengelakkan aktiviti di luar rumah.
Awak perlu mengelakkan aktiviti di luar rumah.
Awak perlu mengelakkan aktiviti di luar rumah.
Doktor membuat pemeriksaan pada badan pesakit.
Doktor membuat pemeriksaan pada badan pesakit.
Doktor membuat pemeriksaan pada badan pesakit.
Kanak-kanak muda terdedah kepada risiko jangkitan.
Kanak-kanak muda terdedah kepada risiko jangkitan.
Kanak-kanak muda terdedah kepada risiko jangkitan.
Dalam keadaan khas,Pelawat dibenarkan melawat pesakit selepas pukul 9 malam.
Dalam keadaan khas, pelawat dibenarkan melawat pesakit selepas pukul 9 malam.
Dalam keadaan khas, pelawat dibenarkan melawat pesakit.Selepas pukul 9 malam.